Your interest dividend.
Apple! Hurry up! Ito, Apo! You like chicken adobo?
You got chicken adobo?
Adobo? Yes! You want to eat? Chicken adobo.
Chicken adobo.
You will eat first, ha? Apple! Diyos ko! Calm down! Ah!
Hey, guys!
Oh, what did you do? You comb your hair? But
ma, I just go. It's okay, ma.
Hey, did you brush your teeth?
Di palmabasa ang iyong tunay na motibo. Ibang pinapakita, kaliwa sa iyong salita. Pero ayoko magduda, baka lang sa simula. Maghihintay na lang na ika'y dumaan. Sana ay maiksan ang aking pangungulila. Trapped in this fairy tale where I don't wanna wake up in this dream.
Bakit ang puso'y na
forward two steps back. But what the fuck, man, baby got? Hindi mo kaya sumeryoso. Tumamlingan na lang po palayo. Pati aatras. Hindi ko naman magawang kumalas. Pati aatras. Nakakapago naman cha-cha, cha-cha. Kasama ka. Tingnan ko sa iba-iba. Iba minsan ma. Minsan mapagal di na masakyan ang musika na iniindak nating dalawa. Pagkala ko masayang pag-ibig pag nakatagpo na ng kaduwa. Ang posibilidad na hindi ko naisip ay ako lang pala ang nagkaramdaan. Oh, hindi ko malaman kung paano forward two steps back. But what the fuck, na kaibigan? Kung di mo kaya sumeryoso, tumamlay ka na lang papalayo. Pati aatras. Hindi ko naman magawang kumalas. Pati aatras. Nakakapagod ng machacha, chacha. Kasama ka. 1, 2, 3, 4. Ayoko nang makipaglaro. 5, 6, 7, 8. Kung magsisi ka, baby, too late. Side step to the left. Papaalam na kahit masakit. Side step to the right. Huwag cha-cha ko na to. Bye-bye. 1, 2, 3, 4. Ayoko nang makipaglaro. 5, 6, 7, 8. Kung magsisi ka, baby, too late. Side step to the left. Papaalam na kahit masakit. Side step to the right. Huwag cha-cha ko na to. Bye-bye.
Laging una sa lambing sa ganda. Ang sarap magbalik kaya first class magmahal. Kami tama-tama causing drama. Tell me can you know kasama ng katikim na ng Amerikana. Bumalik sa Pinay, langit at ligaya. Malupit ang katawan, malakas ang kanyang charm. Hey Pinay, talk ko, come on, take your arms, please.
Lady baby just making me hot. You know what, Pinay lady is a perfect match for me. It's all good, thank God, yeah, personality. No G, don't G, can we get freaky tonight? It's like a piano, God is gonna show you right. Through my love for Filipinas, it will never die. Give it back, much love to all the Pinay.
No doubt, Filipinas did the bomb, make it hit. P-I-N-A, want the J, so in love. Breaking off a damn dub, and it's Don J, boys, versus Ty, what's up? I don't give a damn when I see other ladies. But Filipino women, they will always be my baby. To other girls, maybe, but the F-L-I-P to the I-N-A, they're the number one food for the one that J.
Filipinas coming tight, Filipinas.
She's the only lady for my eye. E to the I to the N-A-Y.
Try to fake, gotta make, come here right. Down by the crown of the town while I'm high. They were showing shit, here it is in the sky. With the moon black, can I butt till we die? Pride in the eyes, I'm gonna get you in the tie.
E to the I.
Why the only ladies trying to play the P-Nah? But they the top notch with the J-B-O-Y. Pulling up in a penis, like a hip-hop lock.
Pay to the I, to the N-A-Y. Other niggas trying to feel, but they come and drop. Play a key with the knee, on the penis coming tight. Filipina, she's the only lady for my eye. Pay to the I, to the N-A-Y.
I'm trying to say, got a man coming right. Down with the town, on the town while I'm high. J-Wing showing shit, spirit in the sky.
Pay to the I, to the N-A-Y.
Saturday dito po sa Tinig Pinoy. Kamusta po kayo mga kababayan? And I hope that you are all in very good condition, wala po kayong sakit, at nag-i-enjoy lang po sa kani-kanilang mga ginagawa ngayon sa kani-kanilang mga tahanan, o kayong, kung kayo naman po ay nasa labas, hopefully ay okay na okay po ang inyong mga activities. And yung weather po medyo alanganin today, but meron din po namang chance daw talaga na mag-ulan today. Kaya sana po whatever you are going to do today, naplano nyo pong mabuti. And pretty sure yung weather po natin ay patuluyan na magiging maulan hanggang sa mamaya pa pong hapon. Kasi according po sa mamaya ko na bigay weather, syempre bumabati muna po ako. And I want to make sure na maayos ang pagbati ko dahil, you know, nagiging busy po tayong the past few days. Marami po tayong mga aktibidades na kailangan gawin. Pero regardless of those busy times, eh syempre nandito po tayo ngayon sa Tinig Pinoy para naman po magbigay sa inyo ng isang oras at kalahati na naman po. At sana samahan nyo ako kasi marami akong magandang awitin. Kung napansin nyo po, earlier I had a back-to-back na song ng Beanie and Salamin Salamin, yan ang aking huling cha-cha. Yan po, marami pa akong Beanie songs today. Alam ko, medyo nagiging favorite natin dito sa Tinig Pinoy ang Beanie, pero marami pa rin po akong mga ibang ipi-play na song kasi may mga classics din naman po tayo, may mga Gary V tayo, meron tayong mga SB19, so dyan lang po kayo hanggang 2 PM po tayo. And I would bring you a lot of information din po from our country, the Philippines, especially po yung mga sumusubaybay po sa mga kaganapan sa ating Senado, sa ating Blue Ribbon Committee, sa plenaryo, lahat po susubaybayan po natin talaga yan. And alam ko marami po rin mga related na mga nagaganap po sa ating bansa with regards po sa hindi po magandang kalakaran na nagaganap. And tatalakayin po natin yan later on sa ating tipis balitang Pinoy. At syempre mga tungkol naman po sa artista ang tatalakay natin pag punta po natin sa TP Show Buzz. And wala po tayong hinihiling kundi maayos rin nga po yung ating situation, lalong-lalo na po hindi lang po baha ang kinakaharap natin. May earthquake din po na naganap nga rin doon sa Bogus City in the Cebu. And according po sa latest na balita na meron ng mga 72 na deaths related to that, 6.9. Kaya po talagang first time daw po nagkaroon ng ganyang kalakas na lindol sa bandang Bugo. Kaya naman po tayo po ay nananalangin na sana po matapos na rin po dahil marami rin daw po mga aftershocks. And kung meron naman po tayo mga kamag-anak, sana po ligtas din po sila doon sa lahat po ng mga kababayan na nandito sa New Zealand. We are wishing na yung pong inyong mga pamilya ay wala naman pong kinakaharap na sakuna. Pero ngayon po ay unti-unti na rin daw po nagdadatingan ang mga tulong at marami rin naman pong nurses and doctors that flew over to that side of the country para nga raw po mag-render din po ng serbisyo at tulong sa mga nangangailangan doon. And atin pong gagawin din po yung, sabi ko nga, marami tayong mga showbiz na pagbabalita at meron din po tayong mga community news na i-share po sa inyo dito. And bigay ko na nga po yung weather sa inyo. I'll give you the weather. A few showers today becoming frequent from late morning, some heavy with possible thunderstorms and hail. Then medyo alam-lam na po sa pagdating ng gabi. Ang ating pong temperature is around 11 to 18. Yan. So ano naman po, bukas ganun din po, maulan, medyo 16 po ang high sa lows of 12. And on Monday, yan, medyo masaya-saya tayo dahil lalabas ng konti, sikat po ang araw. And ang ating pong temperatura ay around 14 to 17 naman. Sa Metro Manila, it's cloudy at medyo nagbabanta nga po ang thunderstorms. 29 po ang highs nila today, 24 ang low. And on Sunday, which is tomorrow, 24 to 30 ang kanilang temperatura. Like I said, magagalit na naman po ang langit, kidlat, kulog. At sa Lunes po, medyo uulan pa rin. Hindi na nga lang thunderstorms masyado, wala nang pagkulog, pagkidlat. Pero uulan pa rin po, highs of 31, the lows of 25 naman. And yung pong typhoon nga na kakalipas lang, yung si Ompong ay sinundan naman ni Paolo, kaya medyo nawiwindang po talaga. Ang kagandahan lang nga daw po ay wala pong bagyo doon sa Bogo, kaya medyo nakakarating raw po yung mga aid. Kaya naman sana tuloy-tuloy lang po, dahil nga si Paolo ay ang kasalukuyang may eksena po sa Pilipinas ngayon. At like I said, marami po ako magagandang awitin na promise for all of you. So I'd like to give you some more Beanie songs. This is one of my favorite songs din po. Kaya pakinggan niyo po for all of you. Dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Drama, oh, I'm just so fancy. She can't deny, no, she can't deny.
I'm the cherry on top, cherry on top.
For sorry eyes, I'm looking you paralyzed. Dancing in the disco lights, I could do this all my life. Cinnamon swirl, I twirl, not your average girl. Got you clutching them pearls.
I'm going up by the evening. ng buong maraming hinanakit sa mundo. Di alam anong gagawin, ipusin ang oras sa gym. Akala mo'y iya ay may mararating. Talino mo, iskarte ka mo ng kano. Ama ka ng lahat, kahit papa mo. Minsan ang kagitingan ay wala sa bigat ng pinapasan. Sa pagsukot, pagharap ng kabiguan.
Planet FM.
It's now time for our Balitang Pinoy. At sa ating pong unang item, aking background. Ayan. Ang una po nating item ay tungkol po sa pag-walk out ng mga guro. Ano kaya ito? Ahead of the World Teachers Day on 5th of October, thousands of teachers walked out of their classes yesterday in a coordinated protest to denounce corruption and government neglect, specifically in the education sector. Protest actions were staged across the country to push for increased education funding, better wages for teachers, and accountability from public officials. According to Alliance of Concerned Teachers, or ACT, Philippines Chairman Vladimir Quetua. The demonstrations were held amidst growing revelations of corruption in public infrastructure projects. These include recent testimonies before the Senate detailing how classrooms, flood control systems, and other projects were either left unfinished or constructed below standard due to kickbacks. To illustrate their grievances, Metro Manila protesters staged a satirical game show skit that underscored the state's neglect of the education sector, highlighting issues such as overworked teachers, meager salaries, the reduction of subjects in general, and senior high school, and the militarization of campuses. While public funds continue to be lost to questionable infrastructure projects, confidential funds, and kickbacks. Amplifying ACT's call for reform, Quetua called for a substantial salary increase for teachers and education support personnel, the doubling of education budget to 6% of the gross domestic product, and full accountability for corrupt officials. He warned that if no meaningful reforms or concrete relief are forthcoming, teachers are prepared to escalate their actions.
Ayan na nga po nangyayari sa ating bansa, no? Nagkakaroon na po ng sobrang daming gulo, kaliwat kanan. Ako po ay nawindang din nang napanood ko po kahapon yung exact ng mga naganap nung po nagkaroon ng protestang laban sa korupsyon. Nung pisa po ay napaka-peaceful naman, naglalakad lang po lahat ng mga tao nung 21 ba ng September. At pagkatapos nga ay nagkaroon po ng pangalawang mga protesters na dala naman ay gulo at paninira ng mga pribadong mga sasakyan, mga ilansangan, sinunog po yung mga truck na mga malalaki, tapos nagpapasabog po sila ng kung ano-ano. Nakakalungkot po na makita ang mga ganitong kaganapan sa atin kasi sabi nga nila, may mga parang nag-take ng opportunity na infiltrate yung mga peaceful na paglalakad protesta para nga sa korupsyon. Sinalubong na po ng mga iba namang protesters na iba naman po ang layon. Kaya ngayon, medyo nagiging issue rin nga sa gitna ng kaguluhan po sa ating bansa ay may mga malilit pang gulo na nakakadagdag lang po ng sakit ng ulo ng ating bansa. Kaya hindi ko po ma-worry ano po ba ang mga pag-iisip ng tao sa atin. Alam ko mayroong mga tao na talagang medyo may pinaglalaban. Totoo po yan. At yung mga tao na kumakatig nga po dun sa mga pinaglalaban nitong mga nahihirapan po, lalo na po yung mga binaha, yung mga namatayan, yung mga talaga pong yung wala pong humpay ang ano na, wala man bagyo o mayroong bagyo ay may tubig sa kalsada nila. Nakakalungkot po talaga. And hindi ko po maisip, maubos maisip, paano po talaga nasisikmura ng mga tao na sinasabi nga po nilang nag-aabuso, nangungurakot, paano nila po naaatim na makita na gano'n ang kinalalagyan ng ibang while sila po ay nagpapasasa sa pera ng bayan? Di ko po talaga maisip yan. Paano? What kind of person would really find joy, peace in the sufferings of others? Lalong-lalo na po kung hindi mo talaga pinaghirapan yung pera. And the manner how they are flaunting all these riches, all this ill-gotten wealth, at saka yung mga sasakyan na mamahalin, na hindi naman po kayang gamitin lahat, bibilhin mo lang, tapos ipapasok mo lang sa malaking garahe, di ba? Nakapag-isip po ba tayo, no, na kailangan mo talagang punuin yung garahe mo ng mararangyang sasakyan na hindi naman talaga kailangan? Amidst the pagsasuffer ng mga ibang kababayan tsaka paghihirap po ng karamihan, that is really surreal for me. Hindi ko na-expect na ngayon lang din po nare-recognize ang corruption sa atin. It's really sad na nangyari po to sa atin, and it's really sad na ngayon lang po parang pinag-uusapan to. And noong pa ho ito eh, Di ba kaya nga lumala dati, ano lang, kupit-kupit lang siguro, daan-daan. Ngayon, trillion na, bilyon na, di ba? Kasi nga nasanay na po eh, yun na po yung way of life. And ako po, one thing na pinagpapasalamat ko, at least nandito na po tayo sa bansa ng New Zealand. Although napapanood po natin itong mga ganitong kaganapan sa bansa natin, at least dito, nakikita rin naman natin how our tax works. Although hindi rin din po tayo masaya sa mga mataas na tax na ibinabayad natin. Pero at least, you know where it's going and what yung pagkakailanganin po talaga natin. We can always, let's say, avail of it. For example, talaga pong nawalan ka ng work, meron tayong makukuhang kahit papano yung mga Kiwi Saver natin, o kaya naman po mag-apply tayo sa WINS, which we don't want to do naman. And pag nag-hospital po tayo, hindi tayo kailangan magbayad, na hindi tayo papasukin kung wala tayong deposito, di po ba? And we can only hope for the better. Sana po magising na mga Pilipino, magising na po kayo sa mga pagboboto ng mga totoong taong may malasakit sa bansa natin. Huwag po kayong masilaw sa mga ayudan, sa mga lagay, sa mga binibigay sa inyo ng mga kongresista, ng mga politiko. Huwag po kayong basta mag-rely dun sa mga ganyan na iaabot sa inyo pagdating ng eleksyon. Pagkatapos mo, pag nandun na sila, sila na po ang nagpapakasarap sa buhay nila, di po ba? And hindi po yun ang reason kung bakit tayo nag-elect. They have to work for the nation. They have to work for the mamamayan. Hindi po yung pera ng bayan ang pinagkakaabalahan nila. Yun lang po. At sa pangalawa pong pag-ulat, posible raw umanong abutin pa ng isang buwan bago tuluyang maibalik ang klase sa mga lugar na naapektuhan ng magnitude 6.9 na lindol nga po sa Cebu. Ayon kay DepEd, Undersecretary for Operations Malcolm Garma, sa kanilang pagtaya ay maaaring abutin pa ng 30 araw bago maibalik ang school operations sa mga naturang apektadong lugar. Depende rin anya ito sa bilis ng konstruksyon at pagkukumpuni sa mga paaralang napinsala ng lindol. Batay sa tala ng DepEd, nasa 5,587 ang mga silid-aralan sa Region 5, 6 at 7 na nagtamo ng major damage dahil nga po sa lindol. Sa Bogo City, Cebu pa lamang na isa sa pinakamatinding tinamaan ng lindol, nasa 38 paaralan na ang paniniwalang nagtamo ng malaki at matitinding pinsala. Hindi paan niya masimula ng inspeksyon at damage assessment sa mga ito dahil sa patuloy na aftershocks. Minado rin po si Garma na matatagalan pa ang kanilang recovery efforts dahil na rin sa tindi ng pinsala na itinulot ng lindol. Upang matiyak naman anya na hindi matitigil ang pag-aaral ng mga bata, ililipot muna ng DepEd ang mga estudyante sa mga apektadong paaralan sa home-based learning. At una nang sinabi ng DepEd na mahigit sa 19,000 mag-aaral at 950 guro at non-teaching personnel ang naapektuhan ng lindol. Ayan na nga po eh, yun nga po yung sinasabi. Kung yung po ang mga ninanakaw na pera ng bayan ay na-allocate accordingly dito sa mga parang emergency classrooms, dapat meron po tayong ganun, di po ba? Na meron tayong pagdadalhan. Meron po mga centers na talagang purpose-built for earthquake na hindi po talaga siya magiging problema. Katulad niyan, 38 mga paaralan all over sa naapektuhan po ng lindol na to. And mga yung mga construction gagawin na naman, and then yan na naman magkakaroon na naman po ng problema dahil kukuha na naman ng budget, tapos magbibuild, tapos tataasan, palulubuhin po yung budget, di ba? Ganyan po eh, it's a circle all over again na parang hindi na po matapos yung mga problema na ganun-ganun din po. Whereas kung talaga po ang iniintindi natin yung pagsisilbi talaga sa mga mamamayan natin na nangangailangan po talaga, ay nako, sigurado po may mga magaganda tayong magagawa talaga. Dahil ang dami po nating pera, imagine nyo po, ilang bilyon ang mga proyekto na tinanggap po ng mga contractor sa atin na wala naman po na naigawa yung iba. Iba naman po, igawa-gawa lang at guni-guni lang ghost ng mga projects lang. Kaya, naku, ayoko na pong ma-stress dahil sobrang na pong stress. Nagkakaroon na po ng tatlong linya ang noo ko. ayoko na po talagang isipin itong mga bagay-bagay na ganito. Anyway, sa ating pong latest na update muna po sa bagyo, Severe Tropical Storm Paolo exited the Philippine Area of Responsibility early today, but PAGASA said nag-warning po sila, it will continue to bring strong winds, rough seas, and possible coastal flooding in several parts of Luzon. And as of 5 a.m., the State Weather Bureau located the center of Paolo, 295 kilometers west of Sinai, Ilocos Sur. It was packing maximum sustained winds of 110 kilometers per hour near the center and gusts of 135 kilometers per hour. The storm is moving northwestward at 20 kilometers per hour towards southern China and is forecast to re-intensify into a typhoon later today over the West Philippine Sea. And yun nga po, despite daw ng pag-exit nga ng Philippine Area of Responsibility, PAGASA said tropical cyclone wind signal number 1 remains pa rin po in effect over several areas sa Luzon where minimal to minor impacts from strong winds are expected. At yan na po yung mga bandang Abra, La Union, San Juan, Villaseosa, Manabo, at yung western part po ng Benguet, southern portion po ng Ilocos Norte, at marami pa pong iba. At sa atin naman pong business news, lending by big banks or universal and commercial banks expanded. Uy, di pa ako tapos ha. Sandali lang ha. There. Nasa na po ako. Broken na. Ito na. Ulitin ko po ha. Lending by big banks or universal and commercial banks expanded more slowly in August with loans excluding placements sa Banko Sentral ng Pilipinas. Reverse repurchase window rising to 11.2% year-on-year, down from 11.8% in July. This was the slowest annual expansion in 9 months or since the 11.1% growth in November of last year. Broken down, the growth in outstanding loans to residents slowed to 11.6% in August from 12.4% in July, according to the latest data from BSP that was released on Thursday. Meanwhile, the contraction in outstanding loans to non-residents moved at a slower rate of 5.9% during the month from the decline of 8.1% in July. Outstanding loans to non-residents cover those extended by big banks, foreign currency deposit units to borrowers abroad. Loans supporting business activities expanded by a slower 9.9% in August compared with 10.8% in July. According to BSP, the expansion was driven mainly by higher lending to key sectors including real estate activities, electricity, gas, steam and air conditioning supply, wholesale and retail trade, and repair of motor vehicles and motorcycles, financial and insurance activities, as well as information and communication. Consumer loans to residents grew by 23.9% in August. That's faster than 23.6% growth in the previous month. These include credit card, motor vehicle, and general purpose salary loans. Meanwhile, net claims on the government eased to 6.1% increase in August from a faster 7.1% rate in July due to the government's higher borrowings. Ang ating pong US dollar against the peso is currently at 57.90. And ang ating pong New Zealand currency against the peso is at 33 pesos 77 centavos. At yan po ang ating mga pag-uulat. Marami pa po tayong magagandang ibabalita sa inyo. Hopefully, magaganda nga. Well, marami tayong mga pag-uulat na gagawin for our Pinoys, mga chika natin. Pero syempre po muna, bago ko po bigay ang mga chika, may mga patalastas po tayo na ibibigay sa inyo. And of course, ang mga specials po ng Planet Travel. Abangan niyo po yan kasi makikita niyo po lahat yan sa kanilang Facebook page, Planet Travel. At yung kung gusto niyo po umuwi ng Pilipinas, syempre meron po silang mga specials na pwede niyo pong puntahan. Christmas 2,299. At meron din pong Auckland to Manila, 2,559. So, pakinggan niyo po.
For hassle-free travels, there's one name you can count on. Planet Earth Travel. With over 27 years experience in giving an award-winning personalized service, Planet Earth Travel is always ready to help you with all your travel needs. For instant quote and availability, just visit their website at www.planettravel.co.nz or call them at 0800 11 11 31 or 09-377-1933 during office hours. Visit and like their Facebook page, Planet Earth Travel.
Clinic Pinoy ito, your noontime radio show, alas 12:35. Ang dilalas dos ito, every Sabado. Ibang Tinig Pinoy.
May balitang Pinoy,
showbiz chika at music biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
It's now time for our Pinoy showbiz. And like I said, bago ko nga po bigay sa inyo mga showbiz natin, yung pong ating Tranfex ay nagpapaabot po sa inyo ng kanilang latest shipment for October. It's going to be leaving. Estimated departure is about 27 of October. Kaya po ang cut-off niyan ay 18th of October sa Auckland. At yung mga taga-ex-Auckland po is in... Ay, today na pala yung mga ex-Auckland. Ay, hindi pa, sorry. In 6 days. Ang mga ex-Auckland po, 10th of October. And taga-Auckland, 18th. So marami-rami pa kong panahon yung mga taga-Auckland kasi 18th pa ho ang cut-off. Pero, in saying that, huwag po kayong magpakalahuli kasi minsan po, pag napuno na po talaga yung container, ay hindi na po tatanggapin ang mga boxes nyo. Kahit na po sinabi nilang cut-off yan, kung meron na po silang saktong pumasok na po sa container, ay hindi na po pwedeng, you know, hahaboy kayo at aabuti na po yan ng next year. This is estimated arrival in the Philippines ng 20 December. So, just in time for Christmas, di ba? Ngayon, kung gusto nyo naman po, dahil nga hindi na aabot ang mga boxes nyo, eh pwede naman kayo tumawag kay Tita Edith po sa Planet Earth. Kasi, meron po naman silang mga specials din. Mga 1129, meron 22, meron 2559. Marami pong ano, hindi lang Philippines, so all over the world din po sila. Yung 1179, it's really a good you know, rate, I think. This is China Airlines. At meron din po silang 22 from Christchurch to Manila. Meron din silang 2559 na galing po sa Auckland. Kaya wala pong kailangan gawin kung hindi tumawag po or puntahan lang ang Planet Earth Travel sa Facebook nila o kaya 3771933 ang telepono nila. Kaya naman po ay planettravel.co.nz, puntahan nyo rin po para saktong-sakto po yan. Maganda po ito, 23 kgs check bags. Imagine nyo yan, meron kayong 46 kg. Okay na okay po ito. Ang dami na po kayong mabibit-bit niyan kung kaya nyong bit-bitin. I'm sure marami po kayong mapapasalubungan. Kaya punta na po tayo. At eto na nga po ang ating mga chikas. Unang-una, muli daw po magbabalik sa panibagong season ang hit ABS-CBN Studios Talent Reality Competition na Your Face Sounds Familiar. Tampok ang tatlong nagbabalik na musical icons ng bansa bilang jury na sila Gary V, Ogie Alcacid at Miss Sharon Cuneta at ang panibagong host na si Vong at Chong Hilario. Vong Navarro and Chong Hilario. At si Vong bilang bagong sabak sa Your Face Sounds Familiar, ang isa sa gustong gayahin ay si Gary Valenciano. Anyway, thankful sila Vong dahil binigyan sila ng break na mag-host ng YFSF ni Jong. Mas maliit po ang talent pin nila daw, kaya kami ang kinuha. Yan ang sabi ni Vong. Pero may pressure man daw silang nararamdaman, sinisigurado nilang mapapantayan ito ng saya at katatawanan tuwing Sabado at Linggo. Ayon naman kay Jong, ramdam nila ang pressure, pero nagpapasalamat daw sila talaga sa ABS-CBN sa tiwala. Ang layunin nila ay maghatid ng saya sa lahat, at ang pasabog na transformations at performances ng local at international singers ang dapat abangan sa walong performers na sina Akira Morishita, Alexa Ilaca, Diamante, ang galing pangalan na, Jarlo Basse, Jason D, JM De La Serna at Mariel Montellano. Meron din pong mga kasali like Pepe Herrera, Rupa May Quinto. Aba, Rupa May Quinto talaga ba? Magsisilbi naman gabay sa walong performers ang mentors na sina Noy Volante at Clarice de Guzman. At mapapanood nga yung Your Face Sounds Familiar simula 4th of October, which is today, at 7:15 ng gabi sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Mapapanood din ito sa TV5 tuwing Sabado at 8:15 p.m. at Linggo 8:30 p.m. Aba, maganda to, no? Your Face Sounds Familiar. At syempre, batikan ng mga judges. Kaya, for sure, bongga po ito. Sa tidbits naman, inevitable talaga daw ang breakup in showbiz maging sa larangan ng politika dahil na rin siguro sa pressure, dala ng kanilang mga trabaho. At hindi na iiba rito ang dating magkasintahang Aiko Melendez at ang kongresista na si Jay Kongbun or Konghun, na kung tutuusin ay may common ground. Pareho sila kasing nasa public service. Umabot ang kanilang relasyon ng 8 taon at nakita naman kung paano sila nagmahalan. Ang maganda lamang sa breakup nila ay naghiwalay silang magkaibigan pa rin at nananatili ang kanilang respeto sa isa't isa. At wala umanong third party sa kanilang pagitan. Si Kong Jay ay naging close sa dalawang anak ni Aiko na si Andre at Marthena, kaya maging sila man ay nalungkot sa pagtatapos ng relasyon nila. Si Andre ay anak ng actress-politician na si Aiko sa kanyang unang husband, ang actor race car driver and organizer, at dating politician rin na si Joe Marie Ilana. Habang si Martina naman ay anak niya sa second ex-husband na si Martin Jacquin, who is now happily married to Maggie Tirol, at meron na ring sariling anak. At sa dalawang anak nga ni Aiko, bukod tanging si Andre ang sumunod sa mga yapak ng kanyang separated parents sa showbiz, habang si Martina ay focus sa kanyang pag-aaral. Nga naman. Siyempre, ano ba naman ma-expect nyo? Sobrang busy nila sa kanilang mga work. At yun na, love life would always, you know, have a second chance naman. Kaya siguro inisip nila, bakit na lang hindi, diba? Anyways, ating pong music buzz, panibagong era daw po ang sisimula ng binihatid ng kanilang Filipino single na First Love, bago ang makasaysayang performance nila sa Coachella sa susunod na taon. At inaabang ang pagbalik sa The Philippine Arena sa Nobyembre. Ito ang unang single mula sa upcoming album ng Nation's Girl Group na kanilang pinaghandaan, at unang Tagalog song mula nang ilabas nila ang chart-topping hit na Salamin Salamin. Oh, di ba? Coachella talaga sila. Abangan natin yan. At pwede nating i-play siguro yung First Love. Gusto kong madinig yun yung First Love nyo. At first din nyo pong marinig yung First Love ng Vini. Dito po sa atin sa Tinig Pinoy. Kaya abangan nyo po. Huwag kayong aalis ha. Dahil marami akong magagandang awitin na hinanda pa po para sa inyo, para pakinggan natin. Sabay-sabay po tayong magsayaw. Para naman po, you know, maging exciting naman ang mga afternoon natin. Dahil kailangan din po natin mag-relax. Nang hindi naman po tayo masyado lang laging na-i-stress. sa mga naririnig po natin sa mga balibalita sa ating Pilipinas. Kaya eto po mga konting paalala para sa hapon na ito. At huwag po kayo maghinayang. Dito lang po kayo. Hanggang 2 p.m. po tayo. Padala ng balikbayan box?
Kakaba. Sa iyong box na padala, mag-Transfix ka na. Sigurado at maasahan. May monthly shipment pa sila.
Transfix, balikbayan box forwarders.
Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakaba-kaba sa box na padala.
Mag-Transfix ka na!
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
And like I promised, syempre, ito na po ang first love ng Vini para po sa inyong lahat. Pakinggan po natin. Sabay-sabay po nating enjoyin to, ha? Diyan lang po kayo at dito naman ako.
Kinikilig pang magkasama, araw gabi na aalala. Sana you could be my first love. Getting cute in you in a minute. Basta na kitang makapiling. Ganun lang talaga when you like somebody. There ain't nothing wrong if you need somebody. Asking all the friends and they ship it. We give them a 90s love team feeling. Ganun lang talaga when you like somebody. Like somebody. And you're feeling adventurous, everything's new. Puso'y sa'yo dahil I know it's true. Lalang iba para sa'kin but you. No one else but you. Now my phone won't stop ringing. Gana lang palagi ang laman ng panaginip. Love it when you look my way with a smile so sweet. Oh, you make me weak. And I'm feeling adventurous, everything's new. Puso'y sa'yo dahil I know it's true. Lalang iba para sa'kin but you. No one else but you.
Ang next song is another Beanie.
Sinayan sa tigil na kalampanaw.
lumapit ng biglaan. Para bang di nagkataon, mabay tadhana. Tangi kong isig sa mga tala, napintig ng puso'y nakalaan para sa'yo. Follow your footprints in the sand, walking with you on this island. Guided by the grip of your hand, I can feel you holding my world.
Ano ba itong nadarama? Oh, shucks, sa'yo ba'y pag-ibig na? Ha? Totoo ba ang pinadama? Cause boy, it feels so good. At sabi, di na mawala sa isip. Makita kang kapalapit, puso ko'y bigyan ng inapagalit. Ano nga bang sinapit, kakapit pa ang pamali. Following your footprints in the sand, walking with you on this island. Guided by the grip of your hand, I can feel you holding my world.
Sitting on the white sand, guess if I'm in love with you. Cause with you, boy, I'm going crazy. You could be my baby, I could be a lady. Oh, oh, oh. Hindi mo siya nakiliging na bigkaitian. Kasi para bang hindi mo mapigilin. Kung matabobo, minto. Kung magulo ang puso ko sa'yo. Following your footprints in the sand, walking with you on this island. Guided by the grip of your hand, I can feel you holding my world.
Lift my voice unto you.
forgotten. It's a free gift, you know. It's been an open invitation for every man or woman, every boy or girl, people from every nation. Looking up onto the heavens, praising God for what He's done. Ooh, I can hear the chorus singing, singing in their own native tongue.
You, it's real. It's something I believe the world should feel. I think we know. I think we know all the facts. There's only one who wanna put us back on the right track. People in the west, east, north, and south. People that think I'm just blabbing my mouth. It ain't gonna work. I'm never gonna give it up. Telling people what they should definitely know about.
There is by the door of your heart. Open up and make a brand new start.
Like he said, when you sleep, you shall find him.
Think again if you wanna refuse. Everything to gain.
I can tell you all about it, but all you gotta do is say, Jesus is Lord, you know he's right for you.
That was Mr. Gary V, and right now I'd like to give you Geneva Cruz with Maybe dito po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
There I was waiting for a chance.
'cause I know she's here to stay. My love is strong. I don't know if this is wrong.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
Yes, binabati po natin ng happy, happy birthday ang mga sumusunod. Belated happy birthday to Ray Dacones, to Tay Enriquez. Belated happy birthday, Jose Lugtu, to Ateng Tess Garcia, to Deb Hughes, to Ate Beth Jose. Hello, Ate Beth. Birthday mo pa rin dyan sa Amerika. So, happy birthday. And also to Melanie Garcia, my pamangkin, and to my bro in heaven, June Garcia. Happy, happy birthday. Three birthdays po sa family namin today sa Amerika. So, advance happy birthday naman po kay Jonar Bernardo, to parin Charling Pogi. Advance happy birthday rin to Doc Edwin, to my kumparing Edwin Caballero, to Ida, Ate Ida Joseph, to Marvin Kakananta, advance to Neil Sacro, to Tito Bogs Tejada, advance din to Labnita Miklat, to Esme, and of course, hello to my dearest darling Bang, hoping that you will have a great time celebrating together. To Peter Carpenter, advance happy birthday to you. To Derek Lu, advance happy birthday as well. Also, to Tita Laura, advance. To Jojo, advance din ang ating mga kasamahan sa Living Water. And of course, hello to the family and to Doc Reg. And today, ang mga nagse-celebrate po ng kanilang kaarawan, happy happy birthday to Tita Malu Agustin and to Edgar Lapurga. At sa lahat po na nagse-celebrate ng kanilang mga kaarawan today, happy happy birthday, more blessings and God bless you.
Happy birthday, happy birthday, kombidado ang may bahon.
Noontime Radio, kami maririnig ninyo tuwing Sabado. From 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, Showbiz Chika, at Music Biz Pa.
Tinig Pinoy every Saturday, only on 104.6 Planet FM.
And earlier, I mentioned to you po, I'll have some information to share to you. Iniimbitahan po tayo ng ating kaibigan, ang Dinagyang Champion 2025 po, ang tribo paghihatid o paghi-diet. Basta, nandito po yung mga nanalo sa Dinagyang Champion 2025.
featuring Hablon Fashion Show from Iloilo, Philippines, and a special participation po ng Ruapotaka Maray Kapahaka Group. Ito po'y gaganapin sa 28th of November at 7 p.m. sa Barfoot and Thompson Stadium in Kohimarama Road in Kohimarama. Nabubulol ako dyan, ha. Anyway, ang kanila pong mga tickets ay available. So, all you need to do is visit yung kanilang events page, events.humanitix.com, Tinagyang Champions. And of course, some tickets are priced at 35 and 50. Tinagyang Tribo Daghidait. Daghidait. Ayan. So, ano po ba itong Dinagyang na ito? Dinagyang is a cultural dance event that takes place every last weekend of January and has become a very popular event in Iloilo City, Philippines. The world-renowned Iloilo Dinagyang Festival is a celebration of God's love to the Ilonggos. So, in cooperation with the Ruapotaka Maray GI Auckland, they will present the Tribo Pahidait 2025 Champions of the Dinagyang Iloilo Philippines. And of course, the relationship between New Zealand and Philippines is not only a recent phenomenon driven by migration trends, but dates back to centuries before European voyages or of exploration mapped the Philippine Ocean. So, yung presence po ng Dinagyang tribe at this event is a unique opportunity to showcase the talent of young Filipino performers, provide information about the native festival, and introduce an aspect of Philippine culture to the New Zealand society. This participation also aims to highlight the increasing significance of Filipinos in New Zealand society, as well as evoke nostalgic memories and pride among Filipino migrants in New Zealand. Ito po'y gaganapin sa 28 ng Nobyembre. I think this is going to be a Saturday, if I'm not mistaken. Is it? Oh, it's a Friday. Friday at 7 p.m. And then 29 sa Kotuku Cultural Festival, ay magpe-perform din po sila doon. And sa Santa Parade din, sasali sila. Kaya kung meron po kayong mga gustong pangangailangan sa tickets, all you need to do is contact Tess Peters at 021-429-912. Or you can also call Tita Delia Middleton, 021-135-8953. Pwede rin po kay Eric, 0291279247. Kay Dwayne, 0211400896. And Mary, 0278069775. I think it's a very colorful event, kaya po be prepared to be immersed in this one of a kind cultural event. Tribo Paghidait. Yun, Tribo Paghidait. Yan po, welcome po sa mga taga Iloilo ng mga Dinagyang. And I barely have a few minutes to go, kaya baka po next time imbitahin natin po yung organizers ng Dinagyang na yan, and then they can tell you more about this. And hopefully sa susunod na Saturday ay nandyan po kayong muli para po magsama tayo sa isang oras at kalahati na namang pagtatanghal dito po sa Tinig Pinoy. And tomorrow, wala po si Father Gilbert, pero we still have a priest. Father Don would be celebrating the Mass, but of course, it's not gonna be in Filipino. And wala naman pong kaso, di ba? Pwede naman po tayo mag-misa kahit hindi Tagalog. And we can be with Father Don tomorrow, dun po sa St. Benedict's, 11:30 pa rin po ang misa. And we pray and continue to pray for Father Gilbert's comfort and healing as namatay nga po yung kanyang ina, and nakikiramay po ang sambayanan ng ACFC, Auckland Catholic Filipino Chaplaincy, pati na rin po ang mga Filipinos dito po sa Auckland dahil sa pagkawala nga po ng kanyang nanay. And condolences po sa buong Ramos family. So, one song I could give you. Thank you very much sa lahat po ng mga nakikinig dito.
Thank you very much, maraming salamat po. Masayang masaya kami na kayong lahat ay dumalo. Kami po ang Abo Hiking
sa psyche. Huwag magagawan sa siya at sarado na ang takilya. Kami si Jim, si Danny at si Boboy, magtuturong sa inyo ng saya.
Nakahanda na ba kayo?
Wala namang kadating-dating yan.
Nakahanda na ba kayo?
Yan.
That is so cliche. How about, are you ready now?
Ano?
Oh, are you ready now?
Nakahanda na ba kayo?
Ayan, that's what we're trying to say.
Okay.
Teka lang. Ako subukan kaya natin ng ibang paraan. Huwag mo na lang bibigkasin. Kantahin nyo na lang.
Ano nga kaya kalalabasan, no?
Ang ibig mo sabihin ay mula sa simula hanggang dito sa huli, huling salita.
Oh, sige nga.
Sige nga.
Sige nga.
Nakahanda na ba kayong makinig? Tatatlo lamang ang tinig. Nakahanda na ba kinyong palapak? Haluan pa ninyo ng halakak. Okay nga ito sa kantahang binabato. Lahat ang ibig mong bigkasin ay pwede na rin kantahin. Sa awit kami pumabati. Huwag niyo na kaming awatin. Palakpakan ay huwag tigilin. Ang nagastos ninyo ay huwag sayangin. Hindi kayo uuwi ng bitin. Thank you very much. Maraming salamat po. Masayang masaya kami na kayong lahat ay dumalo. Kami po ang Amo Hiking Society.
Oh, wait, that'll be you po.
I'm Jim Beretta.
Danny DeVier po.
Bago po magwakas ang hapon na ito, I'd like to say my goodbyes properly. Dahil kuminsan po nauubusan ako ng oras. Pero at this point, I'd like to say thank you for listening dito po sa Tinig Pinoy at dito po si Cookie. Same time na naman po. Same time, same dial ang Planet FM po ang ating bahay dito po every Saturday para po sa Tinig Pinoy. Kaya inaasahan ko po kayo na muli kayo makikinig next time para po sa isang oras at kalahati na naman pagtatanghal po natin at nang magkaroon po tayo ng masayang balitaktakan kahit na po hindi kayo tumatawag dito at kahit po kung minsan ay yung ating pong hapon ay nabibitin. Wala naman pong masama kung paulit-ulit lang po kayo makinig dito, di ba? And ako po, sisiguraduhin ko naman pong happy rin kayo every time po na mag-tune in kayo. I will give and endeavor to give all the magagandang balita, magagandang ano lang po, mga good vibes lang po ba? Kasi gusto ko rin po na magpapahinga rin eh. Usually po, yan po yung plano ko pagdating po ng Saturday. Mayroon po akong isang oras at kalahating good vibes lang with you. And nag-i-enjoy rin po ako sa mga ganito kada hapon po na meron ako na ibabahagi po sa inyong magagandang awitin. Fulfilled na po ako niyan. Kaya po sana, huwag kayo magsasawa makinig. At aasahan ko nga po kayo next Saturday. And para po sa huli kong awitin, napansin ko po mayroon pong isang song na pinagtatampukan ni Sarah G at ng SB19. At nangako ako sa inyo ng SB19 song. So, I'll play this last song, yung Umaaligid. And then, kung meron pa akong chance, I think baka i-play ko yung last song ko na The Company. Okay? So, paalam na po at ito po si Cookie saying goodbye. Thank you, God bless you all. I'm signing out. Maraming salamat po. Paalam. This is Umaaligid for all of you.
Whispers in the night. Umaalulong ang mga haka-haka. Gets me all the time. Sabi-sabi at maling nakala.
Di makatakbo. May nakasunod o nakaharang o. Maging sa salamin na hawak-hawak mo. Paano nga ba tayo nagkaganto?
Oh, oh, oh.
actually the one who won't let go.
Pag-ingat-ingat ka ay baka mabihaga ng mga
mama, mahalikit. Hindi lang na mata, huwag kang babasta-basta. Mahalikit. Mahalikit. Ingat sa mga walang magawa, mga bunga nga nila makapang yarihan na ah, yari talaga pag ikaw ay na bulungan nila.
Kapag isa pagkat alam nila kung paano makabaon. Hindi na niyang daya at ang paborito mo na melodiya.
Nakakulong sa bulong-bulong, ako'y lulong bihag ng mga alulong. Makataas at ang usag ko'y paurong. Magtatali kong maniwala, yan lang ang tanong.
Fake news to shake views and make fools, and snakes choose to take fools to make truth. Habang babulag ay katwira magkalaman, pipilayan ka ng gusto magpalakad.
Whoa.
Now. I just turned the world upside down. Now y'all can't quit thinking cause you won't know how. I did it down to kick it round house. Don't you see, don't you see? This is my legacy, legacy. Now how you gonna get to me? When I get the almighty with me, the baby day, baby day. Every day, I think the load gets heavy. Throw it away, the world alone's hostility. Is there a way to break the curse and stop this? Be right with me, cause I won't condone.
Bazinga, hey, no hay gasolina. Yeah, I'm falling. Yeah, you two turn up the heat and I'll burn out till I die. Bruce, be proud of what I moves. They saga what I bus. Killer, I'm killing your bus. So get the hell out.
Look at you, look at you. Look at you, look at you. Look at you, pick a bow, bow. I'ma beat you, even if it's the alarm going for. One, two, punch, ooh. You're lucky cause they overdid it, had to say that too. Not a mob, just a psycho, I'ma keep it low. Cause you know that I am the one that they get the double low. Let me get the strangers, got a few more words to say. Defibrillators, do your heads in love, what not to say.
Clear,
clear, clear. What's up, get the satan, pag nagbato. Magkalalala, tanda mo ko. Lahat ng mga pangbihirang natin masaya. Nangupasensya.
This time I thought I already told you that I'm always ready. Come on and test me, you know nothing's gonna stop me. Bring it all out there.
I'll punch you
you, look at